Loomaarst taskus. Saadet lemmikloomade tervisest toetab Tiina Toometi kliinik.
Tere, mina olen Tiina Toomet ja minu vastas taskus. See kord ei ole kolleeg loomaarsti, vaid on lihtsalt üks väga, väga armas inimene, väga hea sõber ja tõeline spetsialist kõik võimalike loomade alal. Aga praegu muidugi ma tahaks rääkida rohkem metsloomadest ja eksootikustest, nii et tere tulemast, Aleksei Turovski.
Tere, aitäh kutsumast.
Sinu siia kutsumine on ajendatud natuke sellest, et Loomakaitse Selts tegi kõva kampaaniat sel aastal, millele ma kahe käega alla kirjutan ja ma usun, et sina ka, et ei ole vaja endale igasuguseid loomi koju tassida. Et meil on Eestis päris lai ampluaa selliseid koduloomi, mis siis jagunevad lemmikloomadeks ja põllumajandusloomadeks. Igaüks võiks leida sealt endale lemmiku, aga miski pärast ikkagi tahetakse eksootikuid. Ja nüüd minu küsimus ongi see, et mis me selle eksootiku all silmas peame, et Eesti seaduste järgi ju tegelikult lihtsalt metslooma, noh, kas või, ma ei tea, metsjänest või karu või rebast me ei tohi ju koju tuua, eks ole ju?
Ega rohukonna ka mitte.
Aha, no võt näed, mina unustan kohe väiksemad ära, räägin suurtest ainult. Nii et see on nagu selge. Samas on mingid loomad, mis on teistes riikides metsloomad. Ikkagi neid nagu peetakse koduloomadena ja need tihti peale nagu kvalifitseeruvad nende eksootikute alla. Mida me selle eksootilise looma all üldse nagu silmas peame?
No üldmõttes eksootiliseks lemmikuks või siis eksootiks tuleb pidada neid loomi, kes ei ole lõpuni domestitseeritud, kodustatud. Koer on hund, canis lupus familiaris. Ta on kodustatud viimase keskelt läbi 25 000 aasta jooksul. Kassi kohta mitte keegi ei tea. Õrnaimu ei ole, millal see algas. Kass oli ilmselt ise selle protsessi algataja. Muuses nii nagu päris kindlasti põhjapõder, kes kõikide nende kihulaste parvede eest pääsmiseks, tõesti, pressis lausa. Iidsetel aegadel inimeste juurde, sest nendel oli suitsu ja muidugi uriini lõhna. Ja see teavitab looma, et ja siin saab elada. Aga eksootid on need liigid, need kindlad loomaliigid, keda nimme selleks, et saaks nendest teha kaubaartiklid. Kui sellised omapärased, imelised, veidrad, võibolla natukene hirmu äratavad, kas või mingisuguste müütiliste või traditsiooniliste arusaamade kohaselt maod, eks ole? Aga see ju võlub inimest, kui miski on nii äge ja elab mul kodus ja ma saan sõpradele näidata. Vot need loomad, kes ei ole tegelikult lõpuni kodustatud, domestitseeritud ei ole, vaid on selekteeritud, valitud, töödeldud ja meie ajal saab ka inseneerlikult, eks ole, geneetiliselt töödelda liike, et nad vähemalt ei ole niivõrd lepimatult agressiivsed. Ja mis on kõige tähtsam, keda saab paljundada farmi tingimustes.
Nii et ülemaailmselt siis ka tegelikult ei ole lubatud neid loodusest püüda.
Mitte mingil juhul.
Jumal tänatud, aga muidugi ka seda järgita paljudes kohtades.
Ja see must turg, see kriminaalne on, ma ei tea, miljardit dollarit mahuline, tohutu suur.
Sest mind panigi imestama see, et millalgi oli mingi uudis, et keegi oli omale ilvese toonud Eestis. Ja siis ma mõtlesin, et see ei ole ju reaalne, et ilves on Eestis konkreetne metsloom, ta ei saa kodus olla Ja siis tuli välja, et aga kuna need ilveseid, võibolla teen poolakatele ülekohut, aga minu mõelest kusagil Poolas neid nagu, noh, nii-öelda kunstliku, noh, siis kunstitingimustes või mitte looduslikes tingimustes nad siis paljunesid, et kui ta on juba vangistuses sündinud, et siis sa põhimõtteliselt võita, kas Eestisse võib siis niimoodi ilves tuua, on sul laimu?
Ei või, päris kindlasti mitte. Okay. Ja ma olen absoluutselt veendunud, raudselt, seda mitte kunagi mitte kuskil selliste loomadega, no nagu näiteks kaislased, kes nad ka ei oleks, teha ei tohi seda teha karudega, ei tohi koerlastega seda teha šaakal. Ime armas loomake, kuid see on metsloom ja teda tuleb rahule jätta, võt vähemalt selles plaanis, milles me praegu Tiina sinuga räägime.
No seal on nagu mitmed punktid, et miks see ikkagi ei ole tore, noh, minu jaoks ei ole ta nagu juba ideena ise tore, minu mõelest see näitab sellist inimese, ma ei tea, edevust ja arrogantsust, et noh, täpselt nagu sa ütlesid, oh, mul on nii äge, noh, see on selline nagu pojaaril pidi karu olema ja Rooma imperaatoril mingid lõvid ja siis selline nagu mul on midagi, mida naabril ei ole, mis suhtumisele ma nagu mitte mingil juhul ei ole nõus nagu alla kirjutama, aga see selleks, aga see on ju otseselt ka nende loomade, nende konkreetsete loomade ja pluss siis tihti peale ka selle liigi suhtes väga ohtlik.
Yeah.
Et noh, sa võid ju küll väga armastada seda madu, aga kas sa oskad teda pidada?
Täpselt. Ja vaata, kui sa mainisid Ilvest, eks ole, Ilves on loomulikult kaitsealune. Selge see, et see on eriline kaitsekategooria ja Ilves on territoriaalne varitseja, suur kiskja, no 35 kilane Ilves on väga tõsine kiskja, kuigi Ilves lambaid kitsed ei küti kodoloomi mitte. Siiski ta võib vabalt murda ka punahirve, väga tõsine loom, kuid see on tema ametema elukutse, tema niš. Üsna leierdatud sõna mõiste on niš, minu ekoloogiline niš ja nii edasi. Ja niš, see ei ole nii-öelda toiduartiklite nimestik, see on elukutse.
Mm-hmm.
No raisakotkad söövad loomsed toitu ja mina söön loomsed toitu, aga usena me saame erineval viisi loomad toitu kätte, eks ole? Ja meil on nišid erinevad ja Ilvese niš on ülitähtis, just nimelt suure kiskenis on ülitähtis. Ta on metsahoidja, metsa kui koosluse. Täpselt samamoodi nagu karud ja loomulikult hundid. Kuid kui me võtame Ilvese loomulikult loodusest või kuskilt mujal ja peame lemmikuks, siis mis ta saab? Kui ta jääb oma elu lõpuni meie lemmikuks, ta on rebitud liigist, rebitud välja populatsioonist, see võrdub mõrvaga praktiliselt, metsa koosluse seisukohalt. Kui aga inimene, hea inimene, südamlik inimene, arvab, et võt, ta toredasti aitab seda väikest Ilvese poega suureks kasvada ja siis laseb metsa. See on õudus kuubis. Ilves, keda ei ole ema õpetanud jahti pidama. Seal on tuhandeid trikke, nippe, võtteid. Vaat see Ilves metsas sureb nälga. Elementaarselt jällegi ta on praktiliselt koosluse seisukohalt mõrvatud. Või, mis on veelgi palju tõenäolisem, Ilves läheb inimeste juurde. Karupojakene kasvas minu juures suureks, aga nüüd ta on 200 kilone. Ja ta on metsloom, laste läheb koju, metsa, mida ta teeb seal metsas.
Nutab.
Nutab ja otsib inimeste juurest serveeringud. Ja loomulikult saab kuuli. Muidugi, nii on lood. Aga jah, nii on ju kõikide nende eksootidega samuti. No praktiliselt, keda tõesti rebitakse loodusest välja. Teine asi on loomad, kes on litsenseeritud kontrolli all spetsialistide valvse pilgual kasvatatud, paljandatud tehistingimustes, farmi tingimustes. No aga sõbrad, nad ei ole ju päris koduloomad. Ma tunnen üht toredat prouad, kellel elab isane serval.
No, ka suur kass ikka.
See on väga võimas kass. No ta on kõrg hüpekus juures paigalt. Absoluutne tšempion. Üle 3,5 meetri. Paigalt võt niivisi. Ta püüab niivisi linde. Kõrges Kameruni rohus näiteks, eks ole. Ja ta on sündinud ja no, natukene kasvanud inimeste juures no, asutuses, farmis. Ja proua võttis ta enda juurde. Praegu see loom on mitu aastat juba elanud sellel loomal, keda seal farmis loomulikult no, ikkagi mingisuguste selektsioonivõtete ja kindlate ajendite valguses ja najal. Paljundati, tekitati nii öelda, eks ole. Tal on murdu tervise probleeme. Tal on tõsine kalduusdiabeeti. Tal on allergiad, hunnikuid, teviisi allergiaid. Ja ta on serval, ta on metsikuservali reaktsioonidega.
Paha olla, siis näitan välja, et mul on paha olla.
Ja kuidas veel? Ja see on suur loom, üle 25 kilone. Ja väga tugev. Tohutu kiire ka. Ime kaunis ta on, kes see vaidleks vastu. Ta on ime kaunis. See on tõesti fantastiliselt kaunis. Kõuts. See nii pikadel jalgeda. Kohe ma ütlen sulle, mis selle proua pereelus sai. Nad on lahutatud. Meeste rahvas ütles lõpuks, et abikaasa, sa pead valima, kas mina või see metsik kõuts. Sest abikaasad, isane loom see abikaasa, eks ole? See pere isa. Servalla ei sallinud. No kaua sa lased ennast õmmelda. Nii et proua ütles, aga sa paned mind valiku vastu. Okei, ma teen valikud ja nüüd tal on see sama serval kodus.
Mul on sellega seoses tegelikult kaks küsimust. Üks on see, et kas selle servali, no sest ma eeldan, et see farm ei olnud Eestis, eks ole ju.
Ja muidugi.
Et kas sellise looma maale toomine on seaduslik? Kas seda tohib teha?
Jah, selleks on juriidiline alus. Mm-hmm. Saab, ja, kui see on litsenseeritult paljundatud ja siis vastavalt seadusandlusel ka ostetud ja kõik dokumentid, veterinaarne sertifitseerimine ja kõik muu eks ole, on tehtud ja see on legaalne.
Okay. Aga teine küsimus on, kui proova oleks valinud teisiti, mis on sellise looma saatus? Panen siis lehtekuulutuse mingisse kuldsesse pörssi, et ära anda sõbralik serval. Mis selle vaese looma valikud on?
Ega suurt midagi ei ole.
Kas keegi võtab mingi loomaed?
Loomaed vaevalt võtab seda looma. Mm-hmm. Tähendab, no mingi võimalus on, et mõni loomaed tahab näidata servalid, sest see loom oli loomulikult steriliseeritud.
Mm-hmm.
No, mida teeb loomaed? Steriliseeritud sellise loomaga, millega on murdu veterinaarseid probleeme ja loomulikult tema alimentaarne olukord on väga keeruline. Teda tuleb toid, see zootehnoloogilised mured ja murdu neid muresid loomajale. Sellist looma vaja ei ole. Mm-hmm. Mõni looma, et noh, jää südamlikult võib ju nii öelda vastu tulla ja panna see loom kuskile aedikusse, et külastajad seda näeksid. Aga ega see looma ja päris töö juurde tegelikult ei kuulu. Või siis mõni inimene võibolla tõesti tahab endale. Ma ei kujuta ette sellist inimest.
Järgmine halb valik tegelikult.
Järgmine halb valik. Mm-hmm. Või siis, antki andeks, topis. Mm-hmm.
Ja. No jah, sellega võib isegi mõelda, et kui tema elu on, pole võibolla elamist väärt kõigi nende haiguste ja minu jaoks on veel nagu hullem see, et ta ei saa tegelikult elada ju liigi omast elu.
Just.
Et siis võibolla olla topis ongi parem. Ehkki see kõlab väga julmalt.
Jah, aga paraku nii see on.
Sest tegelikult ju kõik taandub loomakaitse seadusele, et meil tihti peale kurdetakse, et meie seadused ei võimalda loomi kaitsta, aga kui me mõtleme, et loomakaitse seaduses on täiesti olemas see, et loomale peab olema tagatud liigi omane eluviis, noh, samamoodi nagu vesi ja toit, siis siin ei ole üldse vaielda millegi üle. Mis korteris elamine ei ole ju selle servale liigi oma eluviis.
Absoluutselt mitte.
Hmm.
Päris kindlasti mitte. See on, ma isegi seda ei saa ersatsiks nimetada. Ersats elu.
Ersats muidugi on selline sõna, mida noorem põlgund võibolla ei tea, meie teame, mis on ersats, ja, mis on võlts,
põhimõtteliselt. Võltsasendus, midagi niisugust.
Aga jah.
Päris kindlasti niisugust.
Sellega seoses tuleb mulle meelde üks juhtum, mis hiljuti leidis kajastamist Loomakaitse Seltsi lehel, et kusagil lemiklooma poes, kus tihti peale tõesti nende vaeste loomakest elutingimused ei ole väga head, käisid nad hamstreid kontrollimas ja hamstril puudus siis noh, igasugune, kuidas ma ütlen, meelelahutus. No see võib kõlada umbes nii, et ah, mis asja, et toit ja jook on ees, et unustage ära. Aga see on elus nii tähtis ja noh, kas või mingi jooksuratas. Ja siis käis seda põllumajanduse toiduamet kontrollimas ja oli ka vastanud, et ei, et noh, et need põhitingimused on täidetud ja et need loomakesed ei viibi seal kaua, et see jooksuratas ei ole vajalik. Ja nüüd minul tekib jälle küsimus, et kas see ametnik, kes kontrollimas käis, kas ta ei tea, ta ei taha teada, ta lihtsalt vaatab üle, et kui me ei täida seda punkti liigi omane eluviis, siis me ju tegelikult piiname neid loomi.
Piiname küll. Ja siin ei ole mitte mingisugust kahtlust, et see on piinamine. Kui looma peetakse, no võibolla ette nähtud pindala peale, eks ole, No ma ei tea, Afrika savanni elevant vähemalt 600 ruutmeetrit iga looma kohta. Kas sellest piisab? Loomulikult mitte. See on minimaalne, absoluutne vajadus. Kuid normaalsed tingimused tähendavad, et need, no näiteks elevanti puhul nii palju, üks ole hamstri puhul nii mitu ruutdetsimeetrit, eks ole, aga see peab olema täidetud objektidega, nii et loom saaks sealt elada saades piisavalt palju sagedasti toredeid muljeid. Muljete tarve on vähemalt sama tähtis kui soojus, jook ja söök. No loom, no ma usun, et Kõige ilmekam näide on üks minu tuttav orangutaan.
Nii.
See oli 60. aastatel. Ta elas, tal oli aedik, väliaedik, tal oli loomulikult siseruum talveks. Ta elas loomaaias. Ja ta oli üksinda. Ja noh, vähemalt kui mina sinna Tallinna loomaaeda tulin. Tal praktiliselt ei olnud meelelahutuseks mitte mingisuguseid võimalusi. Okei, suvisel ajal, pikk see meie suvi on, eks ole, 4 kuud, eks ole, plus miinus ja aastas. Ta sai vaadata külastajeid ja võibolla sülitada neid aprikosi kivikestega. Ja see on meelelahutus,
no,
missugune selge see. Kuid, issand jumal, ma nägin kurja vaeva, et tema elu oleks natukenegi huvitavam. Kui ta ette, kui tänulik ta oli. Tõsi küll ükskord, see ei olnud just võibolla tänuavaldus, aga no jah, ikka loomal igav. Ma hommikul detsembrikuus tulin sinna maja ja keerasin selgelt, tervitasin loomulikult neid orange, neid oli siis juba 2. Ja siis tulin akna juurde, kirjutus laua peal oli päevik. Tulin selle päeviku juurde, noh, lugema, kas seal on midagi niisugust, mida ma pean teadma, arvesse võtma. Ja siis äkitselt käis pauk, kaotasin tasakaalu, silmade eest sinised tähed, idiootlik mõte, et kes siin tulistab orangide pihta. Selgus, et see lontrus, neinud on tore loom. Ja ta žongleeris puuhaluga, mida ta varastas kuskilt seal. Ahju kõrval, käed on ju üüratult pikad ja sõrmed, ma ei tea, 25 sentimeetrit. Ja ta žongleeris nii, et see maandus lendas üles tema käest ja maandus täpselt mulle lagi pähe. Õnneks oli jõuluaeg, elugu jõulud, mul oli väga paks karva nüüds peas. Ja siis loomulikult tõusin püsti, rambida sa teed. ja tema naeratab mulle ja ulatub seal trellide vahelt oma pikaga. Anna halg tagasi, ma teen uuesti. Kas sa solud selle looma peale? Muidugi mitte. Sa teed kõik, et tal oleks huvitavam see elu. Täpselt sama lugu on hamstriga.
See vana loomad oli ju nii väike, sellel orangit ongi ei olnud selle ruumigi olla, ma kõtan.
Väga vähe.
Sest nad tänapäeva mingites suuremates loomaedades, neil on ikka suured maalad ja neil on mingid kiiged ja kõik, kus nad seal hüppavad ja ronivad, et noh, natukenegi neile seda loomuliku elu kuidagi tagada.
Täpselt, jah.
Et see on ikka, jah. Aga ma ei saagi üldse sellest aru, no kuna mul endal, ehkki valetan, et mul endal pole olnud kunagi tahtmist mingit imeliku looma võtta, Kui ma olin selline teismeline, siis ma arvan, et üks suur osa minu veterinaariarmastusest saigi alguse sellest, et ma lugesin raamatud Soobargi kasvandikud. Mis see autori nimi oli, mulle tuleb praegu meelde, aga ei ole tähtis. No see oli üks vene proua, kes siis Moskva loomaajas töötas. Ja tema ju siis tassis koju neid kõiki, keda oli vaja seal sööta ja elule turgutada ja see tundus mulle tolle hetkel nagu ainu võimaliku minu tuleviku eluna. Et kuidas ma siis saan selle lõvipoja koju viia ja karupoja koju viia ja keda iganes. No õnneks see kõik läks üle ja poleks ka võimalik olnud. Aga tõesti, et üks on, no ma saan aru, me rääkisime tedevus, siis on see haletsuseks, aga miks on ikkagi vaja ja neid on ju palju neid loomi, keda tahetakse võtta, noh, just igasugused kahepaiksed, eks ole, siis on maod, noh, siis on need sellised väikenärilised, noh, kellest võib mõnes mõttes aru saada, ehkki minust hamster on maailma kõige halvem loom lapsele. Ta ju ei suhtle, sest ta magab päeval, ta elab väga lühikest aega, ehk siis on kaks emotsiooni, tema saamise rõõm ja temast ilmajäämise kurbuseks.
Täpselt.
Miks see nii on tekinud ja kuidas me saaksime selle vastu võidelda?
Ega see lihtne ei ole, sest loomulikult inimestel väga paljudel ma täiesti olen valmis uskuma, et rõhuval enamusel inimestes on selline elav huvi. Loomulikult päris inimene, nagu eesti keeles meie liigi nimetus õigesti õigupoolest kõlab. Loom, kell on eriti võimsalt arenenud muljede tarve. Ja muidugi me tahame uusi huvitavaid muljeid ja meie, kui me hakkame hoolitsema kellegi eest ja see meie hoolitsemine annab tulemusi. Loom elab juba mitmendat päeva, eks ole, ei ole koost katki läinud ja tunneb meid ära, me kindume temasse. Me oleme absoluutselt sotsiaalne liik ja me kindume muidugi elusatesse asjadesse, kelle jaoks me midagi teeme. Siin on mitu komponenti psühholoogiliste ja väga huvitavad ja üks tähtsamaid komponente on ülemuse tunne.
Mm-hmm. Mina olen boss.
Just. Mm-hmm. Ma olen sadu kordi küsinud külastajad loomaajas. Kas te tõesti arvate, et me ei toida meie loomi, kollektsiooni loomi piisavalt? Miks te rikkute seda elementaarsed reeglid? Püüate nendele toitu serveerima. Ja noh, tihti peale öeldakse, aga no nii head toitu nagu mina praegu teie, ma ei tea, kaamelile, stritslid. Natukene hallitanud küll, aga ikka on korralik stritsel. Ja ta on ikkagi loom, mis see hallitus talle teeb. Tapab ära, mis see teeb. Ja aga sellist toitu te ju ei anna. Muidugi ei anna, sest ta on kaamel. Me oleme kaotanud, ma mäletan väga hästi, kaks emast täiskasvanud kaamelid, kelle serveeriti just nimelt stritslid ja veel õunu kõrvale. Hommikuks nende sooled olid lõhki, sest nende üli omapärane eubioom, need bakterid, kelle abita võimalik seedida kogu seda kuiva toitu, puu, koord ja heina, lihtsalt ei ole võimalik, kui nad saavad niivõrd rikkaliku. Energiitsed, eks ole, toitu nagu stritsel ja veel õunad ka, siis muidugi need bakterid hakkavad paljunema tuhandekordselt vähem kui tunni jooksul ja gaasid, mis siis tekivad, lihtsalt reibivad lõhki, sõna otseses mõttes ma ei kasuta siin mingisuguseid, ma ei tea, võrdlusi, suvalisi, otseselt lõhki. Noh, praktiliselt kogu soolestiku. Mõned ütlevad sedasi, inimesed, kelle käest ma küsin, miks te toidate loomi. Enamus ütleb ausalt, noh, tore on ju. Ja see on aus vastus.
No ei muidugi.
Sest me oleme päris afilised. Ja kõik päris afilised, sotsiaalsed loomad. Elavad nii, et see, kes kontrollib toitu, näitab oma võimu toidu üle. Šimpansid, pärnikud, paavianid, languurid, kes nad ka ei oleks. Võt see, kes annab toitu või võtab ära toitu, see on ülemus.
No jah, seal võib olla see ka veel natuke, et kui sa vaatad liikumatud loomad, noh, ma võin fotod ka vaadata, inimesed tahavad ilmselt suhelda nende loomadega ja siis eks tehakse ääli ja koputatakse vastu klaasi ja tehakse ka muid rumalusi ja kui sa siis nagu toiduga saad kuidagi ta tähelepanu, siis oled nagu võidumees jälle, et ta märkas mind, et mina olen ka tähtis, eks ole ju. Aga see on nüüd, see on tegelikult puhas inimeste rumalus. Ja sellega ei saa vist võidelda muud moodi kui lihtsalt, mida sina teed oma saateid ja mina siin üritan vaikselt, et me kogu aeg räägime ja räägime ja räägime, et jääks neid vähem maks, kes selliseid lollusi teevad. Aga kui me mõtleme nüüd seda inimest, kes toob omale eksootilise loomakuju, noh, sest kui ma aru saan, et ole, et nii selle servali toomine ei ole keelatud, kilpkonnad osad, noh, seal on ka vist erisused, eks ju.
On küll, jah.
Aga sul võib olla kilpkonn, sul võib ilmselt olla varaan kodus, ma kujutan, et
kas see on vist võimalik?
Kui see on kuskil farmis, eks ole, mitte ei ole metsad püütud. Ja siis tekib küsimus, et aga kas need inimesed ka piisavalt teevad endale selgeks, no just see, mida seal on vajab. Me isegi ei räägi sellest meelelahutusest nüüd sellest Amstri rattast, aga ka see, et temperatuur, kuidas ja millal ta magab, mida ta millal sööb, mul on kuri kahtlus, et ikka sellega tihti peale ei saada hakkama, sest see protsent oli ju väga suur, mida nüüd ma enam ei mäleta, aga mida loomakaitsed ütlesid, et kui palju nendest eksootilistest lemmikloomadest sureb oma, noh, ma ei tea, mingi esimese eluaasta jooksul vist.
Jah, kus juures mõne kuu või isegi mõne nädala pärast, sa mainisid olukorda, kus inimene tõepoolest viib ennast kurssi ja mitte lihtsalt viib ennast täielikult, no tõesti põhjalikult kurssi sellega, kuidas tuleb pidada see või teine eksootiline loom, vaid sel inimesel on tahed ja võimalusi seda kõike. Ta teha seda tõepoolest kindlustada. Ma tundsin üht arsti, ta oli inimarst, suurepärane dietoloog, arst, gastroenteroloog, tal oli mitu ametit, ma ei mäleta. Esimene residentuur oligi vist gastroenteroloogia. Doktor Volkov, Moskvas, mees oli väga rikas, tõepoolest, päriselt rikas. Ja tal oli mitme kümnest liigist eksootilise linde, affe, roomajeid. Ta nende jaoks ehitas avarat kolmekorruselist maja eri projekti järgi. Ja tal oli palgal kaks teaduse kandidaati, zooloogi Moskva ülikoolist, väga pädevad päris spetsialistid. Sellel doktor Volkovil olid mitmest liigist künnisaflased, marmosetid, tamariinid. Nüüd vaata, marmosetidega, noh, tamariinidega, no neid on kokku üle 50 liiki, eks ole, see on see künnisaflaste sugukond. Nendel, nad on väga erinevad, aga nendel on keskelt läbi või ütleme niivisi, kokkuvõttes, üldkokkuvõttes, vähemalt 40 erinevat toiduartikli asendamatud igapäevases menüüs. 75% massi poolest on loomne toit ja see ei tohi olla lihtsalt broileri liha. putukad , putukad , putukad , vutimunad , kala . ja loomulikult nendel on vaja ka erilist toitu . Nad on superspetsialistid . Näiteks kääbusmarmosid , kõige väiksem marmosid maailmas üldse , Aafrika . hästi toredad väiksed brasiillased . Tal lõikehambad on erilise kujuga peitlid , mille abil ta spetsiaalsel moel vigastab kekroopia puukoort , et koguda lateksid . ja ta peab seda lateksit , seda vaiku , eks ole , saama regulaarselt . See on asendamatu osa tema menüüst . Inimene vaatab toredat Aafrikast ja noh , ostab , kallis , aga ostab ja siis mõne aja pärast , noh , ahv , jah , ta veel elab , ta on väga liikuv . Inimene tavaliselt on juba harjunud sellega , et vot see loom ja elab siin , liigub , tore , vilistab , teeb ultraheli , mis on ebameeldiv . aga no okei , mul on üks hea , väga hea tuttav Tallinnas , kellele kingiti üks harilik ehk valge tupskõrv marmoseid . Mees on kuldse südamega ja tõesti on see , ta on aednik , professionaalne ja hiilgav ja on tõesti suunatud elusate loomade peale suure ja õige huviga ja kaastunnega . ta pani kohe tähele ja väga harva seda tehakse , et loomake on kuidagi nukker . see on äärmiselt tähtis tähelepanek . Mida tegi see tore mees , jooksis poodi , ostis sõbrakese oma marmoseetile ja paari päeva pärast pani tähele ja muutus väga nukraks , et ise ja murelikuks . nüüd nad nukrutsevad kahekesi . mida ta siis tegi ? Raske uskuda , aga ta jooksis poodi ja ostis nendele kolmanda sõbrakese . ja kui ta nägi , kuidas nad kolmekesi nukrutsevad , vaat siis ta tegi seda , mida oleks pidanud tegema kohe . Läks loomaaeda küsima , kuidas on lood , sai teada 42 asendamatut toiduartiklit ja kindel avar ja kindla kõrgusega eluruum . Nad on troopilise metsa ülakorruse elanikud . ja sellega mitte lihtsalt tuleb arvestada , seda tuleb kindlustada . aga siis ta kingis need loomad Tallinna loomaaiale . ja muuseas ta töötab nüüd Tallinna loomaaias , see hiilgav spetsialist .
no ja , aga hea , et olid sellised loomad , mida loomaaed nüüd siis võttis vastu . aga Eestist neid ometi ei saa ju osta või saab ?
no üldiselt osta saab küll , sest jah , farmis kasvatatud .
no ja , aga neid ikkagi tuuakse sisse ilmselt spetsiaalse tellimuse peale , keegi ei pea neid vist ju
enamasti niiviisi
mingis poes lootuses , et keegi ostab . no ma seda kõike kuulan , siis mul minust tärkab see kõvakorra ihkaja , aga ma tean , et see tegelikult ei toimi . miks me ei saaks seda kõike , seda jama ära keelata , et need loomad ei kannataks ?
vaat mina ka ei saa aru , miks seda ei saa keelata , ainult keelamisest , juriidilisest nii-öelda mingisugusest formaalsest aktsioonist teatavasti jääb vaja ka , ei piisa . seadus on vaja kaitsta ja ellu viia . ja ma mäletan vähemalt ühte elusate loomade poodi Tallinnas , mille tingimused mitte kuidagi ei vastanud nõuetele ja mitte midagi ei tehtud selle poega . nii palju , kui ma tean . jah .
kas sinult on ekspertiisi küsitud mõne sellise juhtumi
puhul ? on küll jah , on küll .
aga kuulavad aga, siis ametimehed sind või nad ?
Kuulavad , aga no see on ka kõik . jah , nüüd mingit erilisi tulemusi me pole kunagi näinud jah .
rohkem tähendab, survestama kuidagi , ma ei tea kui kuidas , aga .
kui küsitakse ekspertiisi , noh , ütleme nii , õigeaegselt , enne kui tahetakse , kui hakatakse ellu viima mingisugust eksootiliste loomade pidamisega seotud projekti. Siis paaril, mitmel korral minu ekspertiisi ja minu kolleegide ekspertiisi võeti arvese küll.
Mm-hmm.
Ja, nii et meil on väga korralike inimesi, ettevõtjaid ka. Mm-hmm. Kuid kui miski on juba olemas ja töötab, see on väga ära. Ma lihtsalt ei mäleta ühtegi juhtumit,
mm-hmm.
kui see oleks tõepoolest ja korrale kutsutud resoluutselt ja tulemuslikult.
Ilmselt ikkagi jah, rohkem kui mingid keelud ja käsud, võibolla ikkagi toimiks see, kui inimesed rohkem teaksid ja ma arvan, et nagu kahte väga olulist asja. Üks on see, et see salakaubandus on nii suur ja nii palju loomi saab ju hukka ja mitte lihtsalt, et plakse sureb ära, vaid nagu sureb piinarikalt. Me ei hakka seda siis praegu kirjeldama ja rääkima, aga see on nii õudne, et võibolla see paneks natuke mõtlema neid inimesi, kes ihkavad omale mingit tahlas, nad toovad mulle sealt kuskilt Afrika taganurgast mingi eksootiku. See võib tähenda seda, et kasti pannakse 10 ja võibolla üks jääb ellu, eks ole ju.
Tavaliselt see suhe on palju suurem.
Seegi veel hullem, eks. Et see võiks üks asi olla, mis paneks inimestele aru pähe, aga tõesti siis ongi need, meie oleme need, kes peavad sellest rääkima. Aga teine, mis võiks ka võibolla inimesi mõtlema panna, et kui me toome kusagilt mujalt riigist omale sellise väga imelise looma, siis me tegelikult ju väga hästi ei tea, mida ta endaga kaasa toob. Ja ta võib tuua kaasa selliseid haigusi, mis ei ohutusta ainult teisi loomi, vaid ohustab ka inimesi.
Ja toovadki.
Et selle peale võiks ju ka mõelda ju.
Ja muidugi. Ma ükskord veetsin praktiliselt 3 päeva ja see oli ka jõulude aegu Tallinna loomajas. Kui mind paluti päästa 3 noort hadiliku leeguani, keda nende omanik andis lihtsalt pidamiseks, nagu hotelli, eks ole, pani ühte sellisesse asutusse, poodi, mis tegeles elusate loomadega. Loomad, kui ta neid omanik, kui ta neid andis ära umbes 3 kuuks, olid rohelised, hallivöödilised, noored leeguanid, sõitnud loomulikult putukaid ja rohelist massi ja puuvilju. Harilik leeguan kasvab suureks, siis ta on praktiliselt ainult vegetariaanlane, siis on tal kõik need tema hambad väga tugevad ja lõuad on tugevad. Noores peast porgandist tükki ta lihtsalt ei suuda hammustada, ta peab sööma putukaid. Okei. Okay. Omanik sai neid siis kätte, loomad olid ebamäärast pruunikas halli värvi, narmendava nahaga, kõhnad, mitte lihtsalt apaatsed, vaid vaevu elus. Siis ta pöörduski, loomaeda, eks ole, meie küsis, milles asi on. Ma vaatasin need loomad üle ja leidsin nendel 10 ja 10 kaupa igal loomal. Ambüoma perekonnast, troopilisi puuke. Nad on suured. Mitte ju sentimeeter, aga palju ei puudu. Täiskasvanud, eks ole, kui ta on normaalselt sõnud. Ja ta on sügaval naha sees, nii et ta nüüd pepu väljas. Ja ma võtsin ettevaatlikult kõik need, nad on siia maani, need puugid mul formaliinis kuskil kodus kollektsioonis. Ja nendest loomadest üks vist jäi lõpuks ellu, mitte üle selle. Nüüd ambüoma, hüaloma, troopilised perekonnad. Puugid, võimsad puugid. Nad kannavad 100 infektsioone ja nad toituvad 100 liikidel inimene kaasa arvatud. Koerad, kassid, loomulikult. Selliseid meie maal eriti ei ole. roomajatel seal Ophionychus, eks ole, natriitsi või mõni teine lestakene ja kõik need meie puugid, linnupuugid, aga riitsed, eksoodsed puugid. Okei, nad on enam vähem, mitte kitsad, aga siiski kuidagi spetsialiseerunud loomad. Troopikas on nii Aafrikas, Lõuna-Ameerikas, ka Aasias, rääkimata juba Austraalias, kus on hästi palju ja eriti mürgiseid puuke. Muuses väga mürgiseid puuke on ka Ameerikas. Väga mürgiseid, tapvalt mürgiseid. Ja kõik nad nüümfina, vassena võivad vabalt tulla sellise kontrabanda salakaubaga, eks ole, selliste loomadega ja tulevad. Ja toovad, esimene mõte, mida nad toovad? Sadadest stammidest borelliad ja loomulikult kõiki teisi asju. Ja me siis murrame pead, ei olnud meil borelioosist mingit juttu. Doktor Borelli ja töötas suhteliselt ammu, eks ole. Ja nüüd nii palju erinevaid borelioosed, infektsioonistid, inimarstid hoiavad peast kinni ja ei taha kuulda borelioosist. See on tõesti ülikeeruline teema. Ja täiesti võimalik, et võt see sama salakaubandus lemmikloomadega ja eksootidega on suurel määral võt selle borelioosi olukorna aluseks. See on täiesti võimalik. Ma ei saa seda väita, aga see on hea oletus.
Ma tahaks nii palju sugest veel küsida, aga meil hakkab aeg otsa saama. Mul on kaks teemat, millest võiks veel ruttu rääkida. Üks on see, et ma olen aru saanud, et maailmas on erinev lähenemine nendesse eksootikutesse, et päris ära keelata me ilmselt kohe ei saa. Ja siis on olemas selline negatiivne nimekiri ja positiivne nimekiri. Eks siis nagu ma aru saan, et kui on positiivne nimekiri, siis sinna loetakse üles need loomad, linnud, putukad, kalad, mida sa tohid kodus pidada. Ja negatiivne vastupidi on siis see, et kõik, tähendab, et kõik, mis on seal nimekirjas, neid sa ei tohi pidada, eks? Ja selle üle käib nagu nüüd selline diskussioon. Mõned riigid on selle nii-öelda positiivse nimekirja juba kehtestanud, ma ei tea, mõned on võibolla ka negatiivse. Et mõlemal pool on vist omad plussid ja miinused või mis sa ütled selle kohta? Nagu ruttu, meil ei ole aega sellesse väga süveneda, aga...
See on keeruline probleem, sest nii erinevad on need väga põnevad ja tõesti põnevad ja väga huvitavad ja toredad ja muuseas kallid, loomad, kalad, üks eluviis, eks ole, nende elukeskkond on meie, surm, nad elavad vees, eks ole, ja linnud. Ja loomulikult, miks mitte putukad, ämblikud, imetajad, roomajad, kahepaiksed, kõik nad on nii erinevad, et siin on äärmiselt raske tõesti kuigi võrd lühidalt, eks ole, ja kõike hõlmavalt seal juures ja pedevalt, vaid seda absoluutselt toimivad seadusliku alust formuleerida. Üks asi on täiesti selge, mida me igal juhul peame taotlema. Loomi ei tohi kinkida eluseid asju, loomi ega taimi, ei tohi kinkida eriti üllatuskingitusena ja ei tohi kinkida lootes, et väike laps või inimene, kes võibolla ise pole mõelnud selle peale, hakkab nende eest hoolitsema. See on täpselt sama. Looma suhtes, see on kuri tegu. Kirjutame lahus. Kuri tegu. Eks ole? Ja inimene peab ennast täielikult kursi viima ja minu meelest me peame kehtestama kas või mingisugusel moel testeerimist. Sa tahad looma, tee arvestuse. Uuri selle looma kohta kõike absoluutselt hädavajaliku ja tõesta, et sa oled pädev looma pidama. Kas või nii palju.
Ja teine asi, mis... Millest me algus juba rääkisime, aga ma arvan, millest peab kogu aeg rääkima, mida peab kordama. Läheksin metsa, nägin enda arvust, ma ei tea, hüljatud jänesepoega, hüljatud põdraasikat, hüljatud, inimese arvates hüljatud, sest on ju üks, siis seal seisab vaatab õnnetu näoga, eks. et mida sa teed? Mina tean, keeran selja, lähen ära.
Täpselt, seda ja ainult seda. Mm-hmm. Ja head inimesed, me oleme praegu aprillikuus. Mm-hmm. Praegu põdral on vastsündinud, no mitte just vastsündinud, noored, aga väga väikesed, ema piimas sõltuvad vasikad. On suur tore loomake. Ja ta seisab metsas seal, kus ema käskis tal oodata. Ja kui keegi, hund või teie, talle läheneb, ta ei lähe ära, ta kutsub emme. Ja kui emme tuleb, teist elu looma ei jää. Meil on kaks üliohtlikud looma kevadel meie looduses. See on esimesel kohal emane põder, kellel on otse sama väike vasikas. Ja see on kõikidel hirvlastel nii. Vasikas seisab seal, kus ema käskis oodata. Ema tuleb mõne pärast, viib teise kohta, imetab, läheb jälle paarisajameetrise raadiusega toitu otsima. Ja kui te näete sellist loomakest, kaduge sealt. Ema ei ole ta maha jätnud. Ema on talle korralduse andnud. Ootad mind siin ja häält ei tee, kui ei ole viimane häda. Ja teine üliohtlik loom, emis oma triibulistega. Kolm nädalat nad umbes on pesas ja see pes on musipuhas koht meie metsades. Aga siis ta võtab lapsed, eks ole, pesast kutsub neid välja ja nad rändavad. Ja kui te satute, aga teil ei pruugi olla aru saamist, kas te olete nüüd nende triibuliste ja ema vahel või te olete triibuliste võt selle pesakonna kõrval ja ema on teist poolt pesakonda. Viimene olukord, ema kutsub lapsed ja nad kaovad. Kui te olete nende vahel, emis ründab kohe ja teil ei ole seda vaja. Te ei pruugi, vähemalt terve nahaga igal juhul mitte pääseda. Kuid no ja, emis üldse metsiga, ta ründab pimesi. Mitme meetri kaugusele otse ette ta ei näe. Nii et see on täiesti sirgelt. Aga ta momentaalselt tuhiseb teist mööda, näiteks kui ta hüpatab tagasi, aga jääte kohale. Keerab ringi, detekteerib teid, eks ole, ja ründab uuesti. Seni kuni ta kaote sealt. Jätke need loomad rahule. Ja sama lugu on ju kas või hõbe kajakaga Tallinnas. Augusti lõpp, september, seisab see lontrus, hund sulestik seljas ja ütleb piibi. Ja inimesed tunnevad talle nii kaasa. Ma saan aru nendest toredatest inimestest. Väike laps. Ja nagu kõik afid, me oleme väga lastele suunatud. Selge see. See on tore tunne, aga jumala vale. Sest tema ema on lind. Ta näeb poole kilomeetri kõrguselt, mida laps teeb ja kus laps asub. Ja ta näeb, et teie olete tema lapse juurde. Ta ei tule lapse juurde. Rong võib tulla, varesed võivad teid rünnata, eks ole, kajakas harva. Ta lihtsalt ootab, et te kaoksite sealt ära, siis ta saab last kaasa viia, ära viia. Ja nii on väga paljudega. Loomaeda, õnnetud päästjad, suurepärased spetsialistid, tublid mehed ja naised. Ja 20 korda päevas oli selline aeg. Tõid meile loomaeda, papkastides. Täiesti täiskasvanud neid hõbe kajaka poegi sügise poole. Mida me teeme nendega? No laseme tikkide peale, eks ole, et võibolla nad kuidagi saavad hakkama natukene aitame toiduga. Loomulikult veterinaarselt me vaatame neid üle, see on selge. Muidugi.
Aga parem ärme innusta neid tooma teile, et jätke nad ikka sinna, kus nad on.
Loomulikult. Mm-hmm. Ema leiab ta üles, et ei pruugi seda emad näha. Ega, no kuulete tavaliselt, aga no linna müra, eks ole, kes paneb tähele.
No, vasi ei ole lootusetu. Inimesed märkavad, ma arvan, et see on hea asi, et nüüd on meie ülesanne siis seda märkamist nagu õiges suunas juhtida, eks ole ju.
Ja just.
Et tõesti üleskutse, et kevad tuleb või mis tuleb on juba käes, käige looduses, vaadake kõike seda ilu, aga jumala eest ärge tassige koju või loomaeda, eks ole ju?
Just, just. Mm-hmm. Sest no looma ja tema koosluse seisukohalt, see teie päästeoperatsioon, eks ole, see on kidnapping.
Ja.
Te röövite last.
Just,
ja sama lugu on hüljeste poegadega.
Ja.
Praegu, just, nüüd aprillikuu, eks ole, nüüd varsti mais, kui ta on mere rannal, siis ta puhkab seal. Jätke ta rahule.
Ja. No nii, aga selle tõdemusega lõpetame. Aitäh, Aleksei, taaskord.
Aitäh, kutsumast, Tiina. Aitäh, need on väga tähtsad teemad.
Aitäh sulle. Ja, kõike head.
Kõike head.
Loomaarst taskus. Saadet lemmikloomade tervisest toetab Tiina Toometi kliinik.